Arratsaldeko laurak eta hogeita iru minutu. Landarrezta denbora asko Lukiek taldeko Josu Simun Bilalabaitia gurean izan genuela. Gure ingurukoek gomendatuta etorri zen Josu Simun, hori izaten delako talde baten inguruan askotan izaten dugun erreferentzia lagunen batek zuzenean ikusi ondoren edo entzun ondoren kontatzen digun hori.
Eta horregatik etorri zen Josu Simun Lukiek ordezkatzen. Gaurko taldearekin ere berdina gertatzen zaigu gero eta gehiago entzuten dugula euren izena gure inguruan, eta gainera Josu Simunek berak ere aipatu zuen hemen, elkarrizketa hartan. Eta horrez gain, susmoa dugu denbora gutxi barru, oso denbora gutxi barru, ba nabarmen entzungo den izena izango dela, Bulk. Antoni de la Cruz, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Zuzara taldeko ahotsa, bai esena tokian, eta baita elkarrezketetan ere.
Ba, bai, gaur bai.
Edo euskarazko elkarrezketetan bintzat.
Euskarazkoetan bai.
Ze talde batean, esaten genuen hori, hasieran batez ere, zuzeneko onak egiten alegintzea hori da, taktika, gero jendeak zuen izena batean eta bestean zabaltzeko?
Ba, ez dakit. Zuzenean beti dana eman behar dezu. Ez da argudio bat, ba, ez dakit. Ba, jendea zuri buruz itzaiteko, da zure, ez dakit.
Ja, ez da estrategia kontua, ez da estrategia, baizik, eta zu kontzertu bat horrela bizi nahi duzu.
Bai, zuken behar duzuna da, ba, dana eman, eta hori. Eta gara diskoa eta alako gauzak beste gauza bat dira.
Ja, baina lehen da bizi, kontzertuak eman eta impresiona eragin.
Bai, bai, baina ez impresioak ez, zuretzako da, uste dut.
Norberak gustora gelditzeko moduko bai, emanaldi eskaini.
Bai. Gero horrek balio badu izena zabaltzeko, ba, oraindik eta hobeto.
Bai.
Baina pazientzia behar da, talde bat sortzen denetik pixkat izena zabaltzen hasi artea.
Bai, gutxienez urte bat, urte eta piko lako zerbait.
Bai, pazientzia pixka bat behar da.
Bai.
Esan dugu Andoni, gure ustez behintzat zuen izenak laster orain duena baino indar handiago hartuko duela, ikusiko dugu, asmatzen dugun, edo ez, eta deituko dizugu Andoni, eta ikusiko dugu zuen lehendabiziko diskoak funtzionatzen duen ala ez. Zaldia Burning, hau da lasterraterako duzuen Beat Camerlanden disko horretatik, momentu ziritsi zaigun kantu bakarra Andoni.
Bai, urrengo egunetan uste dut beste bideoklipa bat igoko dugu YouTubera. Diskoa klaratu baino lehen.
Ja, horrek esan nahi du, poliki-poliki, zuek ere nahi duzuela diskoaren aurretik ikusmin pixka bat sortzea.
Bai, eta gainera dana geuk egiten dugu, orduan pixkanak aian behar gara.
Gero, kantu berria da hau, Zaldia Burning, baina izena zaigu berria egin. Ze zuen lehenengo EPA ere Zaldia Burning da.
Bai. Ez dakit zerratik, ba, berrerabili egin du izen hori.
Ja, baina ez diogu horri zentzu bat opatu behar, eh? Zaldia zutan ez dugu imaginatu behar.
Ez dauka zentzurik, ez.
Do it yourself asko egin behar da Andoni, gero benetako disko bat atera alizateko?
Ba, nik ez dut baiet. Azkenean, zuktan egiten baduzu, ba CD batetik diru gehiago atartzen duzu. Beste moduan, sarbidera joan behar zarbidez bidez, fabrika batera, lehen ordaindu, eta gero CD batetik, ba, ez da margen asko ateratzen.
Baina horregatik egiten da, dena zuk zer horrek egiteko filosofia hori hortik dator, gero diru gehiago egiteko, margen handiagoa izateko,
ba,
edo...
Ba, guretzat bai, behintzat. Ta gainera, ba, zure identitatea edo, ala, anusten duzu.
Bai, eta gero izango duzuen, nola baiteko kontrola egiten duzuen lan horretan, eta dena ingo duzu zuen gustora, baina horrek zuk esan duzu moduan, dena geldotu dezake, edo ez, gauze beste plazo batean egitea, tarteka nekagarri ere igual izan daiteke.
Bai, nekagarria da, eta gainera, ba hori, ba birak guk antolatzen ditugu, artworka CD-an, LP-an eta hori guk egiten ditu, kamizetak, dana.
Baina hori bai badak gero, finantziazio bat, diskoa, orain egin dela izateko.
Bai. Azkenean, ez dakit, agusto egiten duzu lan zure proiektu entzako, ez? Ez da, ez aspergarria, interesgarria da azkenean, imaginario bat eman zure musikari.
Andoni, kasu honetan gainera, Donostiako Dabadaba aretoak zuekin estrenatuko du euren zigilu berria, Elsa Records.
Bai, ez dakit. Ez dakit zergatik oraindik, baina...
baina nola iritsi zitzen hemen... zuen proposamena?
Badabako Alexekin itzen genuen kontzertu baten ostean, eta hori proposatu gintun.
Alde honetan, deigarria eta ausarta dena da, areto batek bere zigilua martxan jartzea eta gero bazuei dagokizuenean bazuek izatea lehendabizikoak.
Bai, baina beno, daba oso zarta da. Nik ez dut lokal puntero bat da Donostin edo Euskal Herrien eta igual Espainian be bai. Bere programazioa oso zarta da. Danatako taldeak egartzen ditu, kanpotarrak, hemengokoak, ez dakit.
Eta Dabadabarekin aterako duzu, bueno, Elsa Recordsekin, bit Kamerlander.
Bai.
Lan esan duzu, zaldia barneinak ez duela zentzurik ez imaginatzeko zaldi bat zutan, bit Kamerlander esaldaba eskalatzaile bat.
Bai, bit Kamerlander
da eskalatzaile.
Bai, eta bit Kamerlander gure dizka.
Ja, enerekin.
Bai. Ez dakit, nik eskalatzen dut, batean irakurri nun izen hori, interesgarria, bere soinua interesgarria zela uste nun, eta... proposatu nuen taldekidei.
Eta baietz esan zizuten.
Palante.
Baina zuzara taldeko eskalatzaile bakarra, eta eurekon bai, dute hori, zure bai. Afizio hori taldearen diskora eramatea.
Bai, ez dakit, normalen ez dugu gehiagi gazap, pentsatzen.
Eskalatzen duzu, Andoni?
Bai.
Eta Julen Txabi Talbertok ez?
Ez.
Baina ados egon dira, eta ondo iruditu zaie
bai.
Lanari izen hori jartzea.
Bai, normalean hori, deiak... horrela ateratzen dira gure talden.
Eta gero pentsatu gabe.
Bai.
Letrakin ere hori egiten duzu?
Bai, pizka letrak...
Edo horbai pentsatu nahi izaten duzu zer esan eta zer mezu zabaldu?
Ez da... Mezua uste dut ez dela konkretua, ez da pizka bat abstraktoa da. Ta adibidez normalean abestiren izena eta letrak ez dira... Ez dira...
Ezatoz bat.
Ba, ezatoz bat, ez. Pizka bat. Dana nasketa bat da.
Bulk talde bilbotarra ari gara ezagutzen, Irigorrian Andoni de la Cruz, abeslariarekin, aipatu ditzagun, taldeko beste irukideak ere, Andoni entzuten ari badira ere, Julen gitarra, Xabi aritzen da, bateria jotzaile bezala, eta taldera batzen azkena Alberto izan da, bera da basu jotzailea. Alberto azkena, ze zuk lehen, Andoni, basua eta hotxa biak egiten zenituen?
Bai, Julen eta bio karte erretan asignun proiektuarekin, eta gero urteak pasata ba Xabi ezagutu genuen eta horrela ba hirukote bezala hasi ginen kontzeptua jotzen eta gero orain dela urte eta erdi edolako zerbait ba Albertorekin formaziora itzi zen.
Eta orain adibidez zu liberatuago edo azkeago sentitzen zara ahotsarekin bakarrik.
Bai eta gainera Alberto energia asko transmitzen du jotzen duenean etortuan dana irabazi dugu Albertorekin nire ustez. Nik erosoa sentitzen naiz eta berak bebai ba zerbait ematen du taldeari.
Hori da, ze ez du ematen asko kostatu zaizunik senatokian ibiltzen, ez delako berdina baju batekin egon edo eskutxekin, mikroarekin.
Bai, normale.
Baina, zeizu...
Ez dakit nola.
Asko kostatu, edo ez du ematen behintzat.
Ez na urduri senatokian.
Bilbokoak zaretela esan dugu, Andoni, nahiz eta zu berez galdakakoa zara?
Bai, baina orain Bilbo izan naz.
Ja, eta beste kideak pixka bat Bilbotik urrutixiagokoak.
Bai, danak bizitzen dute hemen, baina ba hori, Xabi Zaragozarra da, Julen Irunekoa bai. Eta Alberto
Bilbotarra.
Bai.
Orduan Bilbo elkartu zaituzte.
Bai. Ez dakit zeatik, baina bai. Bilbo Centro Operaciones da.
Baina musikalki ere oso leku desberdinetatik zatozte, edo denok partekatzen dituzu antzerako gustuak.
Ezke guztuen kontua pizka bat zaila da. Nik uste dut guztioi dana guztazen zaigu baina... Babesteak sortzen dugun momentuan ez dugu influentzietan pentsatzen edo ateratzen dana da ateratzen dana. Ez dugu gehi pentsatzen.
Gero talde paraleloak ere baditu zuen. Bai. Zuk orain berez ensaio lokal batean egun behar zenuen.
Bai.
Zein talderekin?
Die Wagenekin.
Die Wagenekin bajoa jotzen duzu?
Bai, hori. Talberto, gitarra.
Eta gero bateria jotzen duzu, Karpatos eta Motorastola talde eta...
Bai, bateria. Bai.
Eta, lau talde.
Bai.
Eta Andoni, hau ondo, hainbeste talderekin, hainbeste buruan, hainbeste ideiarekin, nahiz eta esan duzun bulken gehiagiz duzula pentsatzen?
Bai, igual arazo gehiago ordutegiekin. Ideiak ondo, egun osoan nago gitarrarekin eta jotzen, eta igual arazoak azte buruetan ba, no, aia nolaten antolatzen ditudan ba, hor dago kontua.
Bai, seguri ere pixka kostatu zaigu, elkarrezketa hau lotzean doni,
bai.
Baina normala iruditzen zaigu, orain ikusita, zuk adibidez lau talde dituzula eta birak dituzuela, eta zuen artean agendak osatzeko... asko komplikatzen da kontua.
Bai, normalean bai, eta gainera hori, bulk talde printzipala da, orduan, bereekin data asko egiten ditu, eta besteekin, zaioa da, kontzertuak ateratzea.
Baina, Die Wagenen ere esango dizute, ez? Bai zuri eta bai jureni. Bulken borri biliko zarete, baina talde honi ere eman garrantzia, eta agertu entzegutara, eta gaur ere esan beharko zenan, ezke bulkekin elkarrezketa badaukat, eta beranduago iritsiko naiz.
Launak dira.
Eta zenbat ensaio lokal dituzu, Andoni?
Bat bakarrik.
Bat.
Danak, bai, danak entzatzen dugu.
Danak toki berean ensaiatzen duzu,
Bai. Talde asko, baina hori.
Rekalden.
Konpotzen gara, bai, Rekaldeko landigan.
Atzo Gasteizko Roto taldeko musikariekin aritu ginen hizketan eta eurek esan ziguten Gasteizko musika eszena oso osasuntsu dagoela eta oso ondo dagoela. Zuek nola ikusten duzu, zuena Bilbokoa?
Ba ondo, talde oso interesgarriak daude emetik. Gasteizeko ez dut ezagutzen. Roto bai ezagutzen dute, baina eta Lukiek aipatu duzu bai oso talde ona, baina ba hemen ondo, aipatu dut Serpiente edo hori Lukiek
bai.
Eta gure taldeak bai, noski.
Noski zuenak, Karpatos eta Motorastola eta Die Wagen.
Bai, eta Lukiek, eta gero Donostikoak Luma, interesgarriak dira, eta gero Balintziakoak Acapulco edo Tercer Sol, La Plata, dana gazteak.
Galiziako bira prestatzeko, Andoni, ordu asko sartu dituzue Rekaldeko alondegian?
Ba, bai. Baina normalean ordu asko ezagutzen dugu, bai. egun osoa pasen dugu lokalean dana prestatzen. Baita bira edo artworka edo kontzertuen kartelak edo edo konpozatzen.
Beti badago zerbait egiteko, bai. Ezta? Ta talde batekin ez bada bestearekin.
Bai, bai.
Bost kontzertu eman berri dituzue, bost egunetan, Galizialdean izan zarete, eta aurrera begira ere, deskantxu asko ez duzu hartuko.
Ez, eta gero, data gehiago ateratzea espero dugu.
Bueno, momentuz, martxoaren 24an mutrikun izango zarete.
Bai.
Lehen aipatu duzun lukiekekin gainera.
Bai, bai, geure lehen kortzitu da berekin izango da.
Aha.
Ta hori, oso ondo. Etxean eta lagunekin.
Martxaren 25ean Santanderren eta 26ean Gasteizko Ahotsgoran, hor hiru kontzertu elkarren segidan, orain Galizian 5 egunetan, gero 3 egunetan, horrelakoak dira Bulken bira.
Normalean bai Astebroetan izaten dira kontzertuak, baina hori ba egun gehiago egin nahi badituzu ba baduzu ba hori. Adibidez Galiziera juteko ba kilometro asko dira eta data gehiago atera behar dituzu ba hori diru atatzeko posible egiteko.
Andoni de la Cruz, kosta zaigu, zurekin zita egitea, baina orain iritsiko altzara, Divagenen entseiura?
Bai, bai,
berandu, bai, iritsiko zara orain dik.
Bai, gutxi gora bera, bai, korrikan, gona Espainia,
korrika.
Bai.
Eta gero gu, ba, zure zuen lanaren zain geratuko gara, diskoaren bai. Zain.
Bai, uste dut, hori tala guan atretzen dela.
Orduan dana prest dago, grabatuta dago, eta
bai, bai, dana
eginda
prest
dago, eta
gauza gutxi gartzen dira, bakarrik artworka, LP-ko artworka, baina ia dana berzatuta, promoa eta hori ondo, eta bai, zenbat egun geratzen dira.
24ako?
Bai.
Ba, 9.
9 egun, ba hori.
Bai. Orain andoani, talde moduan igual beste fase baten sartuko zarete, badakizu, leku gehiagotan entzungo da berbada Bulk, eta hain gustokoak ez diren lanak ere azten dira, marketina eta
bai,
kontuak.
Bai, baina, bizakit, bizkat saia egingo zaigu horrelako kozetan zartzea, baina ez dakit. Ikusten naturala dela, ba, taldea ondia egiten denean ba, horrelako kontuak zartzen dira be bai, musika eta gero promoa eta lako gauzak.
Bandoni de la Cruz, orduan ikusiko zaitugu, edo Miramonen hemen Donostian zuen lana promozionatzera etortzen zaretenean, edo Bilboko egoitzan bestela,
Vale.
Andoni, suerte, Bulk.
Beno.
Ondo segi.